Yeah, probably the same. What I'm saying, go on the same.
Papír nem sosem.
Most egy piedalváti desmit jautājumus visszatīdu, viens papildus savu jautājumus. Lūdzu par darba kārtību, kolēģi, kurš atbalsta darba kārtību par? Paldies, mēs atbalsta darba kārtību ārstiprināt, bet pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, mums ir daži apsveicamie šodien. Un pēc kārtas, ja? Jā. Nu, jāsaka tā, ka mums ir jābeidz darba attiecības ar Sija Ventestu valdes locekli vienīgu Arvidu Dermaku, jā. Un mēs gribētu viņam pateikt paldies. Mums jābeidz darba attiecības tāpēc, ka visas pašvaldības, faktiski, ir visas struktūras, kas bija jau valstī, ir privatizējušas šīs te, teiksim, tehnisko apskaršu stacijas, ja, un mūs jau bija palikusi pēdējā, arī mēs savas 50% esam pārdevuši. Un Arvids Dermaks, viņš ir strādājis, var teikt, no pirmās līdz pēdējai dienai šajā te Ventestā, Sija Ventestā, un jā, viņš ir Ventspilnieks, un savulaik strādājis CSDD, un tāpēc viņam bija arī, zinām, pieredze. Un es gribētu teikt, ka tik tiešām šī kapitāla sabiedrība mums nekad nav sagādājis raizes, ja? Brumberg mums var apstiprināt. Viņš bija tas, kas stāvēja pie šīs mūsu 50 kopuzņēmumu ar CSDD faktiski šūpuļa, un viņš droši vien arī bija tas, kas lielā mērā izvēlējās toreiz Arvīdi, ja? Un tik tiešām ļoti atbildīgs, ļoti precīzs, un vienmēr mums bijuši labi rezultāti. Nu, mēs gribētu izteikt vislielāko paldies Arvidam par šo te kopējo darbu ilgu gadu garumā, un nu jā, un jaunas izaicinājums atrast dzīvē, jā. Un Jānai ir tāds interesants stāsts, ka viņa nu, strādāja varbūt ne pārāk augstā postenī mūsu pašvaldībā. Viņa tā teikt bija sekretāra biroja vadītāja arhitektūras pilsētbūvniecības nodaļā. Un, laikam tā bija pirmā tava darbvieta. Un kaut kā tā sanāca, ka nostrādāja 30 gadus. Šī gada tos arī šis brīdis pienāca, ja? No acīm redzot varbūt arī viņa. Tāpēc domā par jauniem izaicinājumiem, kaut ko mainīt dzīvē, bet nu, tā liekas, nu, kas šai darbā tāds, jā. Bet jūs padomājiet, nu, neapšaubām, ka arhitektūras pilsētbūvniecības nodaļa ir tā, kas visvairāk ir saistīta ar cilvēkiem, ar apmeklētājiem, ar neskaitāmām ķibelēm un problēmām un problēmiņām, jā. Un jā, neapšaubām bija tas cilvēks, kas visu to uzņēma, kas sniedza varbūt pirmās atbildes vienmēr tiem apmeklētājiem. Un tajā pašā laikā arī viņi ļoti precīzi un ļoti radoši, es teiktu, veidoja nodaļas lietvedību. Viss vienmēr bija perfektā kārtībā. Nu, perfekcionists ir arī viņas priekšnieks šajos gados Māris Baži, mēs jau to zinām, ja? Bet nu, bez Janas tas nebūtu tā izdarīts. Tā kā Nu, mēs ļoti gribētu pateikt arī Jānai paldies par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā, apbalvot viņu ar domas atzinības rakstu. Un, nu, lai izdodas atrast sevi jaunas izaicinājumus. Arī kaut ko jaunu meklēt dzīvē un ir pārtrauc darba attiecības un konkursa kārtībā divās kārtās, ja nemaldos, pat trijās, jā, Jēkabs saka, jā, Jēkabs Macpans visu laiku par vietnieku strādājis, ir iecelts, jā, kultūras ministri ir iecēlus viņu par direktoru. Tā kā apsveicam!
Domē piedēt dzīvokus, Šai atarcē 54.1 kvadrātmetrs, viens no 12, viņam nav nopērta domājumā daļa, un ierosinājums ir šo domājumu daļu šim dzīvoklim piepirkt lāku par cenu 1333 eiro, kopā izdevu 1578 eiro. Līdz ar to tas būs gatavs īpašums pārdošanai, un šī nauda atgriezīsies tajā mērķī, ka šis dzīvoklis tiks pārdots. Jā, tā
ziņotājiem? Nav. No. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmam projektu par. Paldies, visi balsot par. Nākums pieņemts. Grozījumi. Pašvaldības doma 2021. gada 11. novembra, nolikumā nr. 3. Pašvaldības iestādes Ventspils pārvalde un nolikums. Jautājums ir izskatīts sporta komisijā un likumības komisijā un arī izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Daina Paipala.
Grozījumu veikt pamatojoties uz Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils doma administrācijas struktūrvienības centralizētā grāmatvedība izveidi, kas nodrošina visu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestāžu centralizētu grāmatvedību. Kā arī nolikumā veikti izmaiņas saistībā ar pašvaldības likumu, kas tās ir spēkā ar nākamā gada 1. Janvāru. Lūdzam atbalstīt projektu.
Jautājumi, ziņotāji? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums. Grozījumi domas 2021. gada 9. decembra, nolikumā nr. 9. Ventspils komunālās pārvaldes nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Andris Kausinīgs ziņot.
Jā, nu, jautājums līdzīgs iepriekšējiem ziņotājiem jau saistīts ar centrālā grāmatvedības izveidi, kad pamata grozījumi un divi tehniski grozījumi ir kā likums par pašvaldību, kas saliek spēku nākošu gadu un iepirkuma likums liepsnes, tas ir 20 000 eiro, kas ir atmēs nolikumā.
Jautājums ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par grozījumiem 2021. gada 21. janvāra lēmumā nr. 6 par pilsētas domas īpašu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi. Lūdzu, šis jautājums izskatīts izglītības komisija, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Jā, nu, kā nav spēziņo?
Sagatavos ir lēmuma projekts par grozījumiem minētajos noteikumos un izdarīt grozījumus 1-2 punktā, precizējot Ilzes Buņģes ieņemamo amatu un 1-2 punktā aizstājot iepriekšējo izglītības pārvaldes vadītāju ar esošo izglītības pārvaldes vadītāju.
Jā, tāds te, tāds tehniski grozījumi, lūdzu, kādi jautājumi? Nav kāds vēl izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības sadarbības grupas izveidi izglītības jomā. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Jā, nu, turpiem ziņo.
Sagatavots lēmuma projekts par sadarbības grupas izveidi starp Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām izglītības jomā, lai gādātu par iedzīvotāju izglītību neatkarīgi no dzīves vietas un lai būtu šie pakalpojumi pēc iespējas pieņemamāki.
Jā, šāk spējums jāveido šādu struktūru atbilstošu likumam, kur neapvienoja, bet tomēr zināms, kopējas darbības jāveic. Jūs ar tā jau novadu. Kādi jautājumi ziņotāji? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Līdzīgs iemesls arī nākamajam jautājumam. par valsts pilsētas un Lovina pašvaldības sadarbības izveidu atkrituma apsaimniekošanas jomā. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vides komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā ziņo Alčis Galindoms, ekonomikas un iepirkumu nodaļā.
Jā, tātad pilnīgi tas pats no administratīvā tevēra atzīvotu izrietošu prasību izveidot kopīgu sadarbības grupu ar šo lēmumu aicinu atbalstīt, lai izveidot grupu, kuri nodarbotu uz minētiem jautājumiem un tehniski apkalpotu ekonomikas nodaļa un aicinu rekomendēt, ka šīs darba grupas vadītāju doma deputāti Pīdzu Bošinieku.
Jā, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājumi? Nav jautājumi. Atcelās izteikties? Nevēlas pamanu proti par. Paldies, visu balsot par. Lēmums pieņemts. Līdzfinansēšanas konkursa ēku atjaunošana vai pārbūve nolūkā radīt īpas dzīvokļus, Ventspilī, nolīgums. Šis jautājums ir izskatīts uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Austrus turpina ziņot.
Tad aicinu atbalstīt jaunu nolikumu pašvaldības. Tas būtu konkurss, kurā varētu pieteikties pilsētas uzņēmēji un arī iedzīvotāji ar nolūku radīt īres dzīvokļus. Šeit ir atšķirība no jau esoša mums tāda konkursa nolikuma, kur bija jauna mājbūvniecība, šeit domāts remontējot esošos. Lūk. Galvenā atšķirība no tā iepriekšējā projekta ir tā, ka tad ir tā ir pārbūve un divi, ka tas ir daudz citu noteikumu atvieglinātāki projekts var būt sākot no četriem jau dzīvokļiem. Kā pamata prasības ir tas, ka tie īpašumi, kas tiks remontēti, jau nav izīrēti, jau nav apgrūtināti ar kaut kādām citām lietu tiesībām un būtu izmantojami tālāk īrēji. Tas nozīmē, ka teiksim, kāda privāta persona savu māju nevarētu uzlabot uz šī konkursa rēķina, bet viņai būtu turpmāk jāizīrē obligāti šie dzīvokļi. Tāds ir nosacījums, ka saņemot šo atbalstu 5 gadi šiem dzīvokļiem jābūt ir izīrēšanā. Lūk, ir vēl vairākas citas, varbūt, nianses vai kādi jautājumi?
Jā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi ziņotāji par šo šie nolikumu, kas mums, diemžēl, ilgi gāja ar visām skaņošanām ar ministrijām. Pašlaik mēs tik tālu esam, tad arī pēc jaunā gada izstudināt, ja mēs atbalstīsim. Lūdzu, jautājumi nav, jā? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsīs par. Lēmums pieņemts. Un papildus jautājums, kurš mums bija iesniegts par grozījumu. Domas 2017. gada 27. jūnija lēmumā numur 114 par projektu Zemnieku kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājumu ārpustīt. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Solīta Lūdre, Ventspils muzejas lūdzu.
Muzejs 551 specifiskā atbalsta mērķa ietvaros izskat minēto projektu, kur viena no aktivitātēm ir piejūras brīvdienas muzejas būvniecība. 30. oktobrī ir izbeigts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju. Šobrīd ir izsludināts jauns atkārtots iepirkums, ar kura rezultātā plānotie būvdarbi ir realizējami līdz nākamā gada 31. decembrī. Ņemot vērā šo apstākļu, projekta īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā iepriekš bija plānots. Un tātad plānotais īstenošanas termiņš projektam ir 2023. gada 31. decembris. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tātad termiņu pagarināšanu šim projektam, un es savu laiku esam atbalstījuši uz kādu jautājumu. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties. Nevēlas, palēmu projektu par. Paldies visi balsot par. Un lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Un priekšlikums sasaukt nākamā domas sēdi, ceturtdien, 29. decembrī, pulksten 16. Pēdējā domas sēdi šobrīd. Un cikušā dost. Paldies. Domas sēdi slēgt.